ġurnata tajba. Il-programm Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa illum se jitkellem fuq it-trasformazzjoni. Miegħi Rebecca Dalligonzi fl-istudio għandi l-Amy Camilleri Zara li wkoll akademika taħdem l-Università. Din is-sensiela l-iskopu li nesploraw is-soċjetà kif inbidlet matul iż-żmien permezz ta' nisa li għaddew minn trasformazzjoni f'ħajjithom. Ma ninsewx li trasformazzjoni jġib il-bidla fi soċjetà tkabbir. U l-kelma formazzjoni hija fiha nifisha ċavetta biex nifhmu ħafna mill-proċessi li nesperjenzaw f'ħajjitna. Aħna konxjus wkoll hawnhekk l-università li ħafna n-nisa żgħażagħ jiggradwaw b'suċċess mill-università iżda jeħtieġu gwida hekk kif jikbru matul stadji differenti fil-ħajja tagħhom. Mela, l-ewwel nixtieq nirringrazzja l-Amy tal-ħin tagħha, grazzi tal-istajt kum magħna hawnhekk.
Grazzi lilek tal-istedina.
Iva, u l-ewwel nies ħadgost rajtek għax kien għadda naqra żmien u kif ukoll xtaqt speċi naqsam miegħek dal-programm kif ukoll ħsibijiet tiegħek u naf li inti taħdem ħafna fl-areas ta' disabilità, psikoloġija u kif ukoll naf li għamilt masters in disability studies u xtaqt li forsi llum nitkellmu ftit fuq il-ħajja tiegħek, l-esperjenzi li għaddejt minnhom, kif tista' tirrelata magħhom, kif ovvjament ħafna nisa oħrajn ħajisimgħuk u jirrelataw miegħek ukoll. Fidejk, Amy, bda ftit tgħidilna x-xogħolok hawnhekk?
La, ħajna assistent tal-lettura fil-ħedan il-Departiment tal-Istudji ta' Disabilità ili sana 2016 naħdem l-Università. Nħu kostax ovvjament, apparti nemmen ħafna li x-xogħol għandu jagħtik soddisfazzjon u gost, però iżomm ukoll ftit żgħażugħa x'kien inkollu niltaqgħu maż-żgħażagħ u anke studenti forsi iktar maturi, però naħseb l-ambjent iżomna anke jekk ma rridux irridu nifqgħu intatt
żgħażugħ.
Ma l-affarijiet li jkunu din jesperjenzaw iż-żgħażagħ, żgħażagħ Maltin u anke dawk paranin minħabba l-istudenti paranin li jkollna.
Naf li inti kellek storja naħseb ħafna nies li matul is-snin meta jiltaqgħu miegħek dejjem naħseb moħħhom imur hemmhekk għal dak il-perjodu saħajdek li kien daqsxejn ibes. U forsi nistgħu wkoll norbtu l-fatt li inti kbirt fis-settur ukoll għax stajt tifhem punti diversi ta' ħafna nies li għaddu minnhom. Amy, sfortunatament għaddit mill-meningite u kemm kellek żmien Amy dak il-.
Kelli 21. Kont student hawnhekk l-università, kont qed nistudja mechanical engineering dak iż-żmien li huwa kompletament differenti minn xogħol qed nagħmel illum għadha ku sabiħ tal-ħajja u proprju trasformazzjoni li ngħaddu minnha, għax kultant naħsbu qisu anke niltaqa' ma' ġenituri ta' żgħażagħ forsi dawk low levels għax sambat taf kif they're going to set their lives ma' llum għandha ħafna ħbieb, ħafna nies li jibdew f'karriera u jista' jkun ikomplu f'karriera oħra ġifieri ma nkunux daqshekk
riġidi
fid-deċiżjonijiet tagħna. Kont studenta tal-università kelli ħajja mlija ħafna ġifieri kont nagħmel xogħol part-time kont tniħu gost bil-esperjenza li tkun studenta universitarja, kibirt familja tipikament normali, għandi hija, tliet snin iżgħar minni. Però fi frar ta' 2006 kont daħlt l-isptar minħabba ta' kienar ma konniex nafu x'inhi, però ġi ran it-tabib u mal-ewwel ċempel l-ambulanza x'induna li ma kienx sitwazzjoni normali. Niftakar ħduni bl-ambulanza u bdejt insaqsi ma' x'għandi u qalu li naħseb għandek virus mill-arja. Però mbagħad seħħ ir-riżulta li kelli bacterial meningitis, għamilt xi żmien l-ITU, propjament nġiela tal-ħajti, dan ovvjament mill-ismajt wara xiena ma konċ nafx qed jiġri għax kont sedated għal xi three weeks naħseb. xi kienu għamluni f'tkejdu land use tkomma. Mbagħad l-effett kien wara xi ġimgħat u żmien qatajt iktar l-isptar, l-effett kien li tlift sajja tnejn u partijt miswaba. Mbagħad eventwalment jisu xi sentej wara wkoll tlift l-użu tal-klieri ngħix bil-kilwa tal-papa. Ċfir kien trasformazzjoni kbira ħafna. Dak kollu li qishek tkun pjanajt għal ħajtek u dak kollu li qishek visualizzajt li ħa tagħmel fil-ħajja tiegħi waqaf jew kellu jinbidel kompletament. Kelli nerġa' nibni lura ħajti, ġifieri kelli nerġa' nitgħallem nagħmel kollox, niftakar kont ngħidulhom l-affarijiet li forsi llum ma rajt it-tifel tiegħi jitgħallem jagħmilhom ta' tliet snin. Naf, zom lapes, tferra ġo tazza, timxi, ġifiri sar qabel. Jina taw kolla rġajt esperienza jizom bħu t-għar ta' 21 senax. L-effetti ovvjament kienu kbar ħafna. Pero grata ħafna l-ħajja wkoll.
U ta' tinduna li qiegħda fik li meta tkun magħna hawnhekk narak insomma forsi nxejjulek ta' malar naħa l-oħra. Imma nistgħu naraw fik għamilu naħseb mhux jien biss li hemm ħafna iktar wara l-istorja tiegħek u hemm ħafna you're very grateful bliedma kif tajt rooted to the ground hekk taf ġifieri kif tajt isu hemm ċerta freedom madwar jekk hemm mora ta' freedom għax naħseb niedem li jkun miss pożizzjoni li forsi mhux kulħadd wasal hemmhekk, imma there's a release, there's a new freedom u tista' tara kollox b'lenti differenti. U għalhekk tfakkarni ħafna speċi kelma trasformazzjoni wkoll iġib imbagħad trasformazzjoni f'ħafna affarijiet ovvjament hemm l-espressjoni tal-ġisem, il-fiżiċità. Però mbagħad hemm it-trasformazzjoni li saret emozjonalment, il-mod kif tħares lejk u lejn il-familja, il-mod kif mbagħad probabbli bdejt tħares lejk it-tfal. Jiġifieri il-ħajja komplet, però b'komplet jisu taf ġieli kollok ktieb wieħed, kollok iċ-chapters naħseb tiegħek kien ktieb ġdid, forsi cover differenti.
Probabbli. Naħseb analoġija tajba ħafna li Unemmen ħafna u kolvija li aħna jissu l-awturi ta' din l-istorja tagħna. U għafidejna li nikdbu din l-istorja. Una sakrifat inti meta forsi nisoħra jirlataw ma' esperienzi oħra, ma' nxal fejt kun ta' Mart, għaw minn ħafna esperienzi oħra li ġibu trasformazzjoni, relazzjonijiet li tħassru li forsi inti tkun pjanajt ħajtek ma' din persuna mbagħad titterġa' tibni ħajtek mill-ġdid. Hemm esperjenzi oħra li wieħed jista' jirrelata magħhom, però naħseb nkunu rridu jisu nibnu, nerġgħu nibnu din l-istorja. Jien hekk ħassejt li l-ewwel ħaġa għandna tajt ċans ieħor xi nkun biċin ħafna l-mew, ġifieri l-mamma u l-papa kienu qalulhom jekk tagħmilha forsi 1% ċans, l-mamma dejjem tirrakkonta din. Tajt dak il-ħin taħas ħażin f'dakar. Qalulha ġifieri vera m'hemmx ċans. Infatti ġieli llum anke tiltaqa' tobba jgħiduli we don't know how you made it għax il-meningitis. Ja kif ħafna. Allura ħassejtni kif qed inti b'responsabilta kbira kważi li jiena għandna saj dan iċ-ċans nerġa' and I have to make the most of it. Ġifieri and I didn't take that lightly ma ħadtix verament kont niftakarni, jekk niftakarni anke il-mument li għamilt dik id-deċiżjoni, kont l-isptar ġil fuq, fis-sodda ma tafx se niċċaqla, niftakarni nieħu din id-deċiżjoni, labqajt ħajja mela now I have to irid ngħixha l-massimu tagħha u kif qatt fil-bidu li ovvjament, il-ħajja tkompli bl-ups and downs tagħha, l-problemi tagħha ma jifquqax, vidax l-esperjenza darba esperjenza kifra ma jfissirx li mhux ħajġu problemi oħra u ġew kienu ikbar kważi. Però naħseb meta tiffaċċja l-mewt daqshekk face to face tbidlek xi ftit. U niftakarni qed issa laqajt ħajja rrid, I have to make the most of it.
kif forsi mhux dak iż-żmien, forsi iktar imbagħad għaddew is-snin, il-mod kif bdew jirrelataw in-nies miegħek il-ħbieb, żewġek, jiġifieri fis-sens. Jien nemmen ħafna li l-kultura tagħna it's very caring, speċjalment f'żminijiet ibsin. Forsi il-ħajja maġla u l-affarijiet huma kif inhuma llum, però meta tmiss il-qalb ta' persuna tinduna li l-Malti vera jiftaħ qalbu. U naħseb l-istorja tiegħek kienet ċavetta b'xi mod, forsi ltqajt ma' iktar nies li fetħu iktar miegħek. Forsi anka tal-familja stess iktar ġejtu close. Nafli, mhux l-aħjar post, imma isu jinfetħu bi bin ġodda li bil-ħajja jikifini forsi qabel.
Importanti in a way. Inħossni grata u koll għal dak tajli xġifiri, I mean, idealment kum ma sarieċu. Imma mbagħad ovvjament l-esperjenzi kollha nagħmel ħafna rridu nħorġu l-pożittiv minnha ġifieri. U dik kienet waħda mill-affarijiet pożittivi li tant ħarġu minnha ġifieri kif taħt inti f'punt minnhom ħassejt kważi kważi ma rridx ninsema bombastika ta' ma hekk li kien hemm ħanajt li t-kwarti ta' Malta, you know, t-supporti għan. Sakar l-Università kienaw komunità li vera kienu s-supporti għan, xie studenti li ma konċ nafhom, lecturers li ma konċ nafhom li vera s-supporti għan li għan kalli nġilura l-Università, ġbir għamlu minn kollox biex to make sure li jena nġilura. Nies li ma konċ nafhom batuli itċri, kartolin, ġviri għek, u dak kien kifat inti ġviri nasib, u dimmux ma sarriċ mi għaj bizza, ġviri l-lum naraw li hija xi ħaġa forsi sabiħa mill-aspett tal-kultura tagħna, ta' ġifieri meta tiġri xi ħaġa.
Naqdu ħafna ġifieri.
Ġifieri eħe naħseb anka kif qatt inti ġifieri anka b'mod imbagħad iktar żgħar l-familja u ġifieri ma kienx is-support tagħhom jien dejjem ngħid kull żgur 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 la kont naċċetta sitwazzjoni kif hi u naqas wisqanqas kont inkompli bil-ħajja tiegħi ġifieri huma kienu that they rallied me on huma kienu supporters tiegħi ġifieri kieku jien naqis nikont qiegħda f'xi maratona li kienet tinħass huma kienu dawk li qegħdin fis-sidelines jissupporti hawnhi u kieku mingħajrhom żgur żgur żgur
kienet tkun differenti. Kienet tkun
storja totalment differenti. Ġifieri niftakarni ngħid hekk kien vera grata li il-mama, il-papa, u hija, ġifieri, u dak iż-żmien kien il-boyfriend tiegħi, l-hom ir-raġel tiegħi, ma telqunix sekonda, ġifieri, qatt ma kont inkun waħdi l-isptar, ġifieri, kont ngħidu għandi bżonn 2 minutes kwiet għalluni. Ma, you know, qatt ma ħallewni, ġifieri, waħdi, u dak huwa ovvjament naħseb is-sabiħ tal-familja.
Tal-vjaġġ tiegħek.
Tal-vjaġġ
tiegħek. Ma nafx għalfejk jiġini meta nkellmek, tiġini di xena ta' bahar kalm, ma nafx hekk jisu sailing ship bil-kwiet.
Raġel probabbli qed l-ekxal komplament differenti. Għax jekk jien kollox mhux minix kalma, tagħma furjuża naqraw. Ma nemmen ħafna fil-kalmezza wkoll, nemmen ħafna li għandna bżonn insibu dawk il-mumenti ta' kalma. Forsi sailing ship. F'bahar li u kalm, importanti li n-picture ja u għanara kultan.
Pero, you did get there, you know, ġifiri dak il-sailing ship, ek li jtni maġena, il-sailing jgħat, you know. Isu, kif tajt, jina l-bahar naraħ bħala opportunità infinita. L-ora il-fat li speċi successful isu, wasalt through it, you know, u nemmen li kifet naħseb. Il-livelli differenti li nitħlu fihom wara vjaġġ bħal tiegħek huma prezzjużi fl-istess ħin. Għax bniedem biex ikollu dak il-ħin biex jirrifletti tant f'momenti differenti joħorġu jisu parti mill-karattru li to be fair is the only way biex ikunu setgħu ħarġu.
F'mit-sena ma kont nemmen li ħankun daqshekk resilienti ġifieri. And again, mur lura, ġifieri mbagħad wara kienu qaluli l-mamma u l-papa dejjem qalu jekk meta kienu forsi jirċievu aħbar wara l-oħra isma' mhux ħatagħmel saqada, l-għada jasal mhux ħatagħmel saqada. Mbagħad aħbar jitkorroh li l-ewwel neħew li t-toż u mbagħad qalulhom ħajkonna naqtaw iktar il-fuq. Sama huma kienu jemnu li eħe. U kieku naħseb punti oħra wkoll ma madi hemm tajtu anke l-papa, ma kinux jitolbu li ovvjament li nagħmilha. Li għadda tajju l-eventually make it, pero kol li naċċetta s-situazzjoni, u naħseb dik hija li kull situazzjoni li jkollna rridu naċċettaw, ġifieri, għax hemmhekk huwa l-punt ta' tluq, għax jekk inti mhux ħadd taċċetta d-difult tajja u l-esperjenza kera jekk ħanieħduha f'dan il-kuntest, ma tkunx ħadd tkun tista' tagħmel il-pass, ġifieri naħseb dik hija l-ewwel pass
fundamentali
għal xi ħaġa transformazzjoni għax inkellem ma tibqa' mwaħħal fl-esperjenza.
Dik it-tieni ħaġa li tiġbor meta tkun miegħek u madwarek għandek enerġija ta' it happened, it was accepted and we moved on and I have a life. Jiġifieri hemm il-kontinuata tal-ħajja madwarek u tħossa, you know, hemm l-abbundanza tal-ħajja li li taħdet sabiħa wkoll.
Naħseb minn dejjem kelli tiddita that's sorted and then move on, what's next?
Uġili, insomma, nara zzajr, għaddejx,
għaddi, għaddi tifel, għaddu 5, u jizomni, ovvjament, sapparti kollox. Il-bira stessa, kumpilazzjoni, kontet najt il-distrajta, ġil-bira, għalli meta għammur għantinnanna, tlussa tlumandi, għatluwax għandi ġurnata twila meetings. Għalli ma kem twila, għatlu twila ħafna, għalli mun spera li mux twila, kem tomt biex iġib il-PhD.
Ja, nsrin.
U ma tal, l-lura di għalli vera ma trauma, għat-toner ġonni b'doħra, l-bejli l-le.
La sejk mamma studying no more.
Eżan, għatlu għalli bej, għalli li, għalli għax bizzat konet ta' meġaċek ma jkollok xafna ħina li, dik il-ħajja.
Iva. Dik oħra sabiħa, parti oħra minn ħajtek sabiħa l-kelb.
Nafri
għandek il-kelb.
Iva, il-kelb. Per esempio, dik uħol trasformazzjoni għara, ġvijina għatma kellna dar għatma kellna animali, l-mamma tijaj mish wahda li tħobb l-animali d-dar. Allora kienet, laqas il-raġel.
Il-raġel
tijaj għatma kellu animali d-dar, pero jisu domna ftit biex ikonna t-fall għatlu mill-istat li għajan ġibu kelb, ħajkolli, jina mux ħaġa to look forward. Kif ġibna dal-kelb, ovvjament, kif jiġri l-affarijiet, I felt pregnant. Għarro l-kelb u għahe, u għast kont nemmel tista tħobbom daqsek, illum anka jġiru xaħġa, jkun jaf kif kun marit, jaf xaħġa.
Tanti estensjoni u tal-familja.
Tal-familja.
Vera estensjoni tal-familja.
Jorruk tanti mħabba.
Ħafna.
La kondizjoni u leali, I mean, tal dar raġa ma jtix kazi, u dejem jġi frabbi kalna. Dejem edin emmek. U jimlew il-ħajja u koll.
U ħagġa interessanti li semmejt forsi mur ftit l-ura, semmejt it-tranzizjoni bejn speċi mechanical engineering u issa it-kontribut li tagħti lej soċjetà u l-erja tiegħek huwa iktar ifokat lej trasformazzjoni, però f'kuntest ta' disabilità. U da' żmien naħseb rajt kif stajt tgħin iktar nies jaraw l-affarijiet speċi b'mod li kif tarhom int, fis-sens. Jien naf, per eżempju, meta tkun qed tuża wheelchair, tkun trid taċċessa livelli differenti, speċi tuża affarijiet iktar baxx u affarijiet iktar aċċessibbli u mod. Ġuri, fil-verità saru ħafna bidliet.
Ekku, le, saru ħafna
bidliet. Tmur most places għamlu hekk issib ikum detajiet. Però żgur naħseb t-esperjenza postijiet fej jistaw jimprovjaw l-affarijiet. Ma nafx esperjenza jċa ħagġa ek, ovvjament.
Sfortunatament, jibqa il-bżon ta' ħafna xogħol, ġifieri parti isum il-trasformazzjoni li għaddejt minnha u rietni wkoll li xaqt naħdem iktar man-nies. jisu mod spontanju sibtruħi attivista fis-settur tad-disabilità bl-ebda ħsib li jew bl-ebda pjan li kont ħana mela ma niftakar dak is-sajf li mbagħad fiex mill-isptar, ovvjament għall-ewwel xhur bdejt nuża wheelchair. U allura bdejt niltaqa' ma' dawn l-ostakli, ġifieri stajt nara iktar li hemm bżonn. Kont żgħażuha wkoll allura qisu l-postijiet li forsi s-soltu nassoċjawhom ma' żgħażagħ għandu ngħid li wkoll kemm dawn hemm nuqqas ta' aċċessibilità. Qisu somehow mbagħad minn intervista fuq gazzetta, minn intervista fuq radio, qisu sibt ruħi taf kif attiva f'dan is-settur għal dan il-għan. U hekk kienet ukoll naqra opener u ġifieri meta wieħed ma jesperjenzaħiex sfortunatament forsi ma tal-għajnejk jew ma jew ma tiġix frażek, mhux tal-għajnejk, nasib naħseb iktar isek ma tiġix frażek. U mhux dan il-problema forsi wkoll għax l-impairments huma vasti ħafna, ġifieri din mhux xi ħaġa ta' jinnaf bejn nisa u rġiel fejn għandek taf kif jew male jew female, ma it's so vast, taf kif il-disabilità hija hemm ħafna impairment u jista' jkun ukoll li tajjeb għal minnu għandu nuqqas ta' mobilità, forsi mhux dejjem tajjeb għal minnu għandu nuqqas ta' viża jew bil-kontra, ġifieri hemm il- però dan ma jfissirx li ovvjament kemm bħala stat u kemm bħala awtoritajiet m'għandux ikun hemm il-bona volontà li jkun hemm l-aċċessibilità u mhux b'sens ta' karità imma b'sens ta' dritt, ġifieri naħseb dik hija importanti ħafna. Allura mill-esperjenza tiegħi mbagħad jisu bdejt ninduna b'daw in-nuqqasijiet. Kien hemm sitwazzjonijiet ukoll fejn again probabbli mħabba l-età kont jisu l-ewwel persuna li ta' età żgħira li qiegħda nesperjenzhom meta tiġi biex taċċessa ċertu servizzi pereżempju. Allura jisu dik iktar ħassejt li għandi responsabilità sma għalija, però għal minn ġej warajja wkoll. U x-xogħol li għamlu nies oħra qabli, ġifieri ħafna mis-servizzi li nistajt naċċessa għax kien hemm nies qabli b'diżabilità li ħadmu u taw parti mill-ħajja tagħhom kontribuzzjoni kbira biex dawn ikunu available. Allora, jisum baħt, somehow, il-xol tijaj
il-xifja
l-emmek, pero ovvjament anka dak li ħadd mill-engineering ma kienx mitlu far from it, u naħseb ukoll dik il-semmin qabel li find a solution to the problem and we move on, probably ġejja minn hemm ukoll.
Naħseb, taħt u kol direzzjoni lejn il-PhD, il-xol tal-PhD,
seppuċek.
X'naf li inti psikologija għat il-
L-ewwel degree tiegħi kien fil-psikologija, mbagħad għamilt Master's Disability Studies, mbagħad issa reċentament kienet proċess wil kif qallit fil il-PhD tiegħi kienet fuq social presentations of disabled women, ġifieri waħda mill-areas of interest tiegħi hija women and disability, ġifieri kif jesperjenzaw id-disabilità n-nisa għax hija wkoll differenti ħafna minn dak li jesperjenzaw l-irġiel u għaltul ta' żmien nemmen ukoll li jisu nitkellmu fuq id-disabilità bħala xi ħaġa li kulħadd jesperjenza l-istess, meta llum nafu li in-nisa pereżempju jesperjenzaw affarijiet oħra differenti. Allura xtaqt nifoka nġib it-tnejn flimkien biex ngħidlek. U fukajt fuq kif il-soċjetà tħares lejn in-nisa b'diżabilità f'Malta. Nemmen li bħala soċjetà nbidilna xi ftit, u allura ħassejt li dan jista' jagħti iktar għarfien dwar imbagħad kif nistgħu noħolqu policies eċċetra li propju jittrattaw in-nisa b'diżabilità fis-soċjetà tagħna.
Nara hekk kif qed titkellem isek avukat.
Komplimenti.
L-avukat iġi l-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għ ħafna bżon, nawgura għalek ħafna li, I mean, tkun tista talmu ħafna iktar probably, x, I mean, il-xogħol tiegħek japplika f'setturi differenti, f'setturi kollha, x'daqq
l-imkien bżonn. Mill-istudjuts li noffru bħala dipartiment, noffruhom il-fakultajiet oħra u f'dipartimenti oħra x'nemmnu wkoll bħala dipartiment anke minn qabel minn meta twaqqaf, li ovvjament id-diżabilità mhix xi ħaġa tal-persuni b'diżabilità biss, imma l-persuni b'diżabilità din f'kull professjoni oħra. U nemmen ukoll nazar da ngħid li kull professjonisti ieħor għandu jkun jaf kif imur mal-persuni
b'diżabilità.
Innaf periti, tobba, u mhux biss jiġifieri llum id-diżabilità tidħol anke fl-arti, fl-edukazzjoni, f-soċjoloġija, ħafna suġġetti oħra.
U naħseb ħaġa li toħroġ u għandna nitkellmu ħafna fuq ir-relazzjonijiet tagħna mas-suġġett fis-sens forsi hawn min iħossu skomdu ma jħossux preparat, agreed, ġifieri, you know. Però jekk speċi norbod dak kollu ma' fejn għalmu hawnhekk, aħna naraw ħafna sitwazzjoni differenti. U ġi li sib minn ma jkunx jista' forsi iħossu komdu jitkellem ma' persuna li tkun f-situazzjoni partikolari.
I mean, jista' jkun normali, ġifieri jekk inti ma sperjenzajx, jew ma kellekx l-esperjenza li t-dialog, jew però llum naħseb naqset.
Naqset żgur.
Lew ħaġa nispera jew nemmen il-fatt li għandna ħafna tfal b'diżabilità li jmorru mainstream school eventwalment llum naraw l-effett tagħha għax nafaf forsi ġenerazzjoni tagħna Rebecca jiena nixtaqar tifla jew tnejn ħalli kien hemm diżabilità fl-iskola tagħna. Allura jisu għalkemm ukoll dik tgħallmek ftit, però llum ġifieri f'kull klassi kważi hemm xi ħadd diżabilità u naħseb il-frott tagħha qatt iridu narah.
Żgur u li qed jiġini forsi naqri iktar f'moħħi u l-fatt li hemm diżabilitajiet li tkun tista' tarahom.
Ekku, ekku.
U diżabilitajiet li ma tistax. U ġieli li nsib li xhuls tagħna pereżempju jkunu li l-istudenti mhumiex lesti jiftħu fuqhom daw l-erjas forsi naqra iktar moħbin minn
oħrajn. Forsi forsi llum qed nitkellmu wkoll fuq dak li jintuhom hidden disabilities li għad forsi għad hemm nies li kemm minn forsi għandu wieħed minn dawn l-impairments li jiltaqa' ma' problemi għax in-nies ukoll jassumu ġifieri jekk jarawk taħat ma' jqod jimxi b'tabella fuq rasu li għandu xi ħaġa ġifieri mbagħad kemm minn għandu u kemm forsi ħadd ieħor biex jirrelata ma' dik il-persuna. Ġifieri naħseb ukoll hemm ħafna fej nistgħu nkomplu naħdmu.
Le, u naħseb hemm areas fej nixtieq nara fej l-istudenti speċi jafdaw naftit iktar. Għax ħafna jibżgħu li jkun hemm riperkassjonijiet fuq il-market tagħhom, l-istudji tagħhom.
Naħseb fejn tidħol l-saħħa mentali għad hemm ħafna.
It's not the case, għax pjuttost il-kontra. Għax forsi hawn min ikollu bżonn jinnaf iktar reading time għall-eżami, allura għandhom ċerta access arrangements, hawn min ikollu bżonn lajnuna anke biex he moves minn solar għal ieħor pereżempju. I mean, ġieli kellna każijiet fejn pereżempju student weġġa' naf kriket jilgħab il-futbol ġifieri xi ħaġa sempliċi. U jkollu bżonn lajnuna anke biex jimsib il-krozzi u hekk, I mean, il-ħajja. Għana namlu żmien twil magħhom.
Ekku, hawnhekk ħa, meta jkunu studenti.
5 snin, 6 snin.
Eżatt, ġifieri mhix xi ħaġa ta' xahar jew xahrin. Huwa perjodu going back to the subject, ġifieri perjodu ta' trasformazzjoni, ġifieri hawnhekk jitlu studenti tfal kważi għax ikun għadhom kif lestew minn
mistform
u mbagħad joħorġu adulti lesti għad-dinja tax-xogħol, ġifieri għandna it is huwa proċess ta' trasformazzjoni kemm għalihom u nemmen ukoll għandu effett fuqna wkoll.
Għandu effett żgur, taf x'qed nara wkoll li kif qed titkellem iktar sensitività. Aw ħafna ħafna iktar. Jiena jgħid li hawnhekk forsi 10 snin, 11-il sena, għana la, 12, xi ħaġa kien. Imma f'daż minn kollu wkoll right iktar sensitivita minn nies biex jgħinu.
Iva.
Almenu fil-fakultà tiegħi naraha ma nafx forsi
jara wkoll. Naħseb eħe, naħseb hija l-punta sensitivita naħseb sirna iktar sensitivi, sirna forsi għan iktar għarfien wkoll.
Iva. Sabiħa. U sabiħa meta tara f'dil-età, speċi ta' 18-25, tara ċerta, m'għandhomx biża biex ikunu vulnerabli, dik toġobni ħafna, m'hemmx biża biex tkun vulnerabli hija xi ħaġa fejn tista' taqgħod ħafna nies biha. Meta tilbes maskra speċi biex tibni ħajt biex ma turix dik il-vulnerabilità, kważi kważi n-nies timbuthom lura. U ninduna, dik forsi ndunajt fil-snin li għaddew li kull sena titjieb dil-ħagġa, narom li studenti ma jibżawx ikunu vulnerabli.
Importanti naħseb minnu r-xiftit il-vulnerabilità ta' naħseb xukultant, tant jisu ma nafx forsi l-way were fatt kif nikbru jisu jew kif niġu malna ma nkunu żgħar. Jisu l-vulnerabilità tagħna hija xi ħaġa li tad-dar biss kważi jew tal-kamra tiegħek tikpix u tikox ikbru din nies. Xikultant nsib li nnifsi ngħidha li tifel. Mhux li ma jkbix quddiem in-nies, imma ngħidu kif fuq xi ħaġa li taf kif li m'għandekx għalfejn kif fuqha u mbagħad ngħid. Għalih dik hija kbira taf kif li logħba mhux qed taħdem, imma dik tal-vulnerabilità vera nemmen fiha. Li għandna bżonn inkunu iktar vulnerabbli. U f'ċertu qosma hija iktar, forsi ma nafx hemm.
Għadġa per eżempju ħana studju interessanti li żgur li starġri il-mod kif tabib jikkomunika kif tajt messaġġ forsi mhux taqshekk faċli kif inti għaddejt minna kemm il-darba. Ġri dak il-moment fejn inti għandek bniedem ħajjieħu messaġġ ibes, inti ma tafx il-background fejda jista' jmur u you know, ma tafx, ma tmaxun taf flima stadju tal-ħajja jkun. Ġifieri daw il-momenti per eżempju fejn ikkomunikaw messaġġ. Sajna forsi ħadd sitwazzjoni medika, ma jista' jkun messaġġi anke jinnaf li xi ħadd per eżempju m'għaddix minn eżami.
Eżatt.
Jew xi ħadd kisser relazzjoni. Dawk il-momenti li bniedem ikun vulnerabli ħafna dak il-moment, jekk ma jkunx hemm ir-reżiljenza li semmejt int kellek il-familja, forsi il-boyfriend kien miegħek il-ħin kollu, ġifieri kien hemm struttura.
Kien
hemm support network. Ikun hemm momenti jibsin fej dak li jkun ma jkollux. U jekk il-persuna li qed tikkomunika l-messaġġ she's not or he's not aware of this person, hemmhekk tibda tiftaħ riski. Riski naqra kbar forsi dak li jkun. Allura nemmen li u naħseb l-università tgħin ħafna lilna bħala staff speċi nirrealizzaw ċerti fajta x'anka training u courses hawn ukoll. Però mhux għall-università biss issa forsi
tajda di. Kull dinja tax-xogħol ieħor kważi kważi għalhekk xi
kważi
bidu ko ħanejlek ġifier naħseb hemm ċertu qosma jew fejn di li tkun vulnerabli kważi kważi jisa wħed ħares li għab mod taf kif li tox turix li jek ma naħseb xikulta. Namen u kolli kważi kważi l-vulnerabilità ta' għadna ta' ġifiri ħafna mill-relazzjonijiet li huma solidi huma bbażati fuq għax inti kon vulnerabli ma'
ħaddieħor,
l-vulnerabilità tista' tkun taf kif li ftaħt qalbek ma' xi ħadd minn esperjenza diffiċli għaddej minnha, ġifieri fuq dawn nibnuha m'aħna relazzjonijiet tagħna x'inkella jkunu relazzjonijiet superficjali. Ġifieri
mela, jien ħajkolli mmur għal break qasir, Amy, grazzi tal-li kont magħna, nkunu warkom wara l-break.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a pieni nudi voi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Lura mi hai fl-studio Rebecca Dalligonzi l-lum di l-Imi Kamilleri Zara titkellem fuq l-esperienza taħħa kif ukoll il-trasformazzjoni. Aħna l-programm jismu Vjaġġ ta' Mara Zazu għal minn qed jismana l-lum u qed nitkellmu fuq speċi l-esperjenzi taħħa kif kienet għaddiet mill-meningite u baqgħet ovvjament wara dak l-episodju ta' ħajjeta tibni ħajjeta mill-ġdid u b'mod interessanti ħafna jmiex milli tkellem nallum kienem ħafna momenti sbiħu importanti. Naf li inti għalik il-familja importanti ħafna top tidher, min top 10 infatti il-PhD tijak, il-masters tijak huma kollha fokati fuq il-fatt li l-esperienza ta' disabilità, psikologija warajha. Kif ukoll aħna nistgħu u tkellimna llum fl-istudio infatti kif nistgħu nirrelataw iktar ma' sitwazzjonijiet differenti ta' nies differenti, vjaġġi differenti speċi. U naf li qabel il-programm kont qed nitkellmu ftit fuq il-komunikazzjoni, kif għandna nħarsu lejn meta nikkomunikaw messaġġ. ovvjament forsi f'moħħna ġiena messaġġ forsi ma jkunx daqshekk sabiħ, ma nawgura l-min qed jismagħna llum ikun hemm messaġġi żbieħ. Però l-fatt li rridu nkunu sensittivi anke għall-mod kif għandna nivvjaġġaw ma' persuna, jiema nħobbx forsi ngħid kif ħa nikkomunika biss, imma anke nivvjaġġa ma' persuna. It's a walk through life. U l-fatt ikun hemm momenti bsin fej dak li jkun tit you know, twassal xi ħaġa. U l-fatt li wkoll semmejna fil-programm li jisnat naraw ħafna bidliet fis-soċjetà l-aħjar fej speċi, you know, in-nies qed ikunu aktar sensittivi, forsi hawnhekk ukoll l-università mal-istudenti għandna aktar arranġamenti u aċċessibilitajiet, imbagħad minn hawn nixtieq ukoll nirringrazzja counseling units jiġifieri ta' xogħolhom naf li wkoll jaraw sitwazzjonijiet forsi diversi. U żgur li jaraw sitwazzjonijiet ta' forsi impatti ta' studenti meta tul l-istudju tagħhom ġew impatti minn xi ħaġa li forsi ma kienx ippjanata. U nam fil-fatt li il-ħajja jisu kulħadd ikollu pjan u kulħadd jixtieq jikkontrolla l-affarijiet imma u di toroċ ukoll nara fik ċerta reżiljenza li inti tiġġieled għall-affarijiet li ma ġewx kif xtaqtom jew kif suppost ħarġu dak is-suppost.
Kif proċess
iva, żgur,
ftit kontrol free. Kuwa raġa' żgur jgħid, lek tipprova anke tikkontroll li ħajti probabbli jgħidlek. So jama planner, però ovvjament l-esperjenza rridni li nippjanaw kemm nippjanaw fil-ħajja jrid ikun hemm naqra element ta' flessibilità. Ġifieri rridu nkunu ftit flessibbli. Ġifieri importanti li tippjana ġa l-ħares ma tippjanax il-ġurnata tiegħek ġifieri jekk taħdem ġifieri f'kuntest forsi iżgħar. Importanti u anke naf tfaddal tippjana l-futur, tippjana xi ħaġa sabiħa, però nemmen ħafna wkoll li rridu nkunu qisu eħe tippjana, però tiddejjem ukoll tħalli din naqra spazju għal dawk l-affarijiet li mhux dejjem tkun qed tistennihom. Dik kienet talima kbira ngħidlek. Naħseb meta tkun qed tikber fil-esperjenza tiegħi ġifieri qasqat ma kont noħlom li ħana minn din l-esperjenza. Min tkun qed tikber tkun taf li forsi tqajt ma' ġenitur ma' min naf ġenituri ta' ħbieb forsi li u ħbieb oħra li għaddew minn esperjenzi differenti u sek dejjem tajt taf kif
speċi
ma' fajt li
ħares li għaddew.
Però naħseb din kienet li kbar talima li mhux dejjem l-ħajja smur according to plan. Però ma jfissirx li mbagħad għax falla l-pjan taf kif ħażarma. Dik naħseb u
koll
li jekk kemmek il-pjan forsi titbiddel u tagħmel xi tibdiliet. Dan f'kull aspett anke naraw l-istudenti tagħna u anke minn esperjenzi personali ġifieri dan tippjana li ħadd tlesti l-kors jew ħadd tlesti l-istudju tiegħek mod, però affarijiet ovvjament il-ħajja tkun qiegħda għaddejja xorta ġifieri allura importanti li dejjem ikollok ftit.
Jien niftakar l-istorja tiegħek x'min jiena konna so kellna klikek simili ma konniex forsi da second touch. U l-ewwel ħaġa li tiġri dak il-ħin li trid tkun viċin il-persuna imma tiddejja tistħi speċi ħan itħol f'tal-familja u fejn ħammur u l-min ħa ngħid. U nemmen li dik tkun perjodu wiebes għal min ikun iħobb, fis-sens. Forsi nispjega aħjar, kollok ħabib, ħabiba tixtieq u taf li minn xi xaddejja. Però fl-istess ħin ma tistax taċċessa l-uġieħ tal-persuna. U b'mod tkun isek biex tur il-vulnerabilità x'semmejnija mal-persuna li tkun għaddejja minn żmien diffiċli speċi tajt tibda tisti, tibda tiddejja, tibda tajt ma jien kif how am I going to approach, how am I going to break the ice speċi. Fl-istess ħin tkun trid tkun u tkun hemm biex tgħin il-persuna fil-vjaġġ. Jiġifieri jien naħseb żgur il-tqajt ma' responses insomma bil-mat differenti ta' nies, jiġifieri forsi hemm min fetaħ mill-ewwel. l-ewwel. U forsi minn baqa lura.
Fem, to be honest, dak iż-żmien tant tkun għaddejja minn affarijiet li u inti qed tipproċessa affarijiet li qatt ma kont taħseb li ħadd minnhom. Però ha kien hemm min forsi ħassu li ma kienx jaf xi jaqbad jgħidli pereżempju. U xi kultant anke jien illum intib ruħi f'dik is-sitwazzjoni taf kif isek ma nagħmel li wkoll li tkun għall-persuna messaġġ naħseb tagħmel differenza. Ġifieri bħalissa pereżempju naf xi ħadd li għaddej minn perjodu diffiċli ta' saħħa sa' wkoll ġifieri. Isek ukoll din taj li isma' qalu li hekk jew qalu l-għajk. U taj sa' jina mandiġ klim, xanejt, kif. Pero najdu laħa, ok, najdu laħat naħseb piko għamina, nerjum l-għu l-għada, nerġu l-għu 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 kif jen. Mħiġat najt li dikija riċetta ta' ġifiri, far from that jow li jett namel jinn huwa tajjeb, ma nħoss li għall-inqas mill-esperienza tiegħi minkien forsi bat messaġġ jew taf kif bil-mod tagħhom.
Però naħseb dak iż-żmien qas kien hawn phones.
Kellna mobile. Imma mhux bil-mod li nużawhom illum, I mean ma kellix WhatsApp jew affarijiet hekk u ġifieri kien żmien ieħor ukoll. Kemm juri li aħna kbar. Ma mobile skin,
niftakar dak il-chat rooms li għandna
fil-6
kont nitlu bil-lejn
l-internet.
Għax imma tiġbor it-telefon wara li tkun għamilt perjodu tipprova taqbad. Xi ħadd jiġbor lek it-telefon.
Telefonu jaqta' l-linja.
Naħseb
importanti li kif qed inti u dan is-sitwazzjoni bħal daw hija vera ma tkunx taf x'inqa battajt, imma huwa normali, ġifieri m'rridux nitilqu mill-punt li dawn huma koll affarijiet normali. Huwa normali wkoll qed jesperjenza dwejja u ġifieri ma rridx nagħmilha tinstema' li jisma' jien jiena għaddejt minn ġranet fejn kont nibki norqod nibki u nqum nibki taf kif ġifieri huwa proċess, ġifieri ma rridx li il-messaġġ ikun li nasmaqlu li
ħajja.
Għattilhom okej, thank you, taf kif, and let's move on. It was far from that, ġifieri. Kien hemm ġranet korroħ ħafna ġifieri. Però mbagħad naħseb waslitni biex taċċetta. U kif qatt inti, grazzi għas-support ukoll li l-ħbieb kienu hemm għalija. Il-support jawni, zammewni in touch, ġifiri, kien hemm min went out of their way biex jgħinni, ġifiri, anka aktar minn li suppost għamlu, ġifiri, jew minn li forsi huwa meqjus normalment biberija, ġifiri, they completely went out of their way, u nibqa' grata li hom sal-ġurnat
kollu. Messaċ sabiħ ver, anka l-fat li qed qabad nil-bartini hi tilha wkoll. Imma ħareġ hekk ħafna erf li naħseb min qed jismana u għal-raġuni differenti ma sax tajt min ikun forsi għaddej minn żmien fej qed jipprova jagħmel outreach ma' xi ħadd imma qed jistgħu qed jiddejja jew
karaġjant m'għandux għalfejn wieħed jiddejja kważi iktar tweġġa' jekk.
Iż-żomlura.
Milli kieku tagħmel il-pass, għax dan u llum għandna ħafna mezzi ġrim biex kif konna diġu bħal dak iż-żmien, x'illum messaġġ fuq WhatsApp ukoll tagħmel differenza kbira.
Anka messaġġ hekk ta' serenità u tranquillità that you're gonna be there for someone.
Eżatt, I mean ta' mhux qed titstennew li ħassolvilhom il-problema jew li jinnaf jekk huwa esperjenza ta' saħħa li ħadġibilhom il-fejqan li mali inti qed hemmhekk għal dik il-persuna taf kif u li jistgħu jserħu fuqek għal messaġġ għal taf kif.
L-outreach sabiħa. Infatti taf xi nħoss ukoll li meta jkunu żminijiet hekk, apparti li semmejna li forsi mhux kulħadd ikun kif tajt jaf jagħmel ċerta diskors f'dak il-moment
ibe. Hu normali wkoll.
Aw min ukoll forsi jien naf jibda jibża, jibda jgħid Marelli il-ħajja u kif iġbiri minnu ftit fatalist. Jibda jibza. Lura anka dik tista tkun blockage. Allora nemmen li meta jxir ċerta xogħol intern u jidher li sar fik, speċi you're not afraid to go there. You know, you're not afraid. And you're titkellem fuq ċerti affarijiet and tkun iktar komda titkellem fuq affarijiet. U naħseb nispalkom hemm ċerta stabilità fis-soċjetà biex inkunu nistgħu nesploraw topics bħalma tagħmel int fuq ir-riċerka tiegħek. Il-fatt li titkun komda, titkun resilienti, titkun b'saħħtek mentalment biex tkun tista' taċċessa postijiet ibsin.
Però naħseb l-esperjenza tal-mek u koll u importanti li nużaw, nemmen ħafna li għanna bżon nużaw daw l-esperienz, ġi ma laħlu għom xkwad,
vera,
ġibli t-wejja li xaħat jgħaddi minn xaħġa, minn xaħat najt li ovvjament li għu t-tuħsib innifsek, ta' far from it, ġifiri, man bat use it biex
Tejn l-oħrajn, jikbru oħrajn, jikbru oħrajn.
Ġibla, ġib soċieta, fa' id-dajt, ġib muxet najlek naf mor. Imma t-skanta oħġ, kultant daw l-esperienzi huma li waslu biex kunem bicċa tijak, bicċa ta' ċatjom.
Eżatt,
ġimbat, s-sarraf f-bidlit forsi ikbar u bidlit aħjar, għal minn ġej warajk u koll. Ma nxax nibqaw naħsbu għalina u għal-ġenerazzjoni tagħna, ma nemmen ħafna rridu nħallu wkoll xi ħaġa minn ġej warajna.
U nfatt qed tiġini persuna fil-fakultà tagħna li tagħmel riċerka fuq id-dimensja. U taħdem u hi tagħmel riċerka biex kif iridu jkunu diżinjati l-kmamar biex meta they retire ġibien retirement home għal min għandu dimensja il-kamra titkun
safe.
U niftakar meta xissaw kollu l-istit il-PhD, insomma. Imma niftakar iż-żmien li kienet tiġbor ċerta data, kont nara għajjina ħafna kienet tkun. Kif tajt, iġveri, s-sujġett kien ftit ila li għadha bizmin, ovvjament, again, nemmen li l-esperienza taħħa u ħajjita ġabita f'punt fej seta tmur, mux kulħat lest jgħamil ċerta komunitajiet. U niftakara li speċi ħadet gost ħafna tagħmlu, she really enjoyed it. Però kien ma kienx faċli. U l-fatt li issa s-sentenza li qed issa ma nitilfux dik l-esperjenza u dak il-erf kollu li ħareġ minnu għax tista' tibni kuntest aħjar, dar aħjar, risposta aħjar.
Servizzi aħjar,
eventualment. Eżatt.
Tifri, mżon li forsi naħsbu iktar fuq dan l-aspett, anka minn aspett ta' riċerka, ta' ġifiri, fil-università u koll, ġifiri. U anka minn, forsi mhux qed jagħmlu b'sens ta' riċerka, ma jkun għaddew minn ċertu esperjenzi, jistgħu jaqsmu ma' oħrajn biex.
Naf li l-NGOs ikollhom ħafna speċi it's very rich.
Eżatt, eżatt.
Fis-sens ta' jarf f'dan li qed ngħidu.
F'kull aspett ta' ġifieri u f'kull qasam. Xi kultant ħasra jintilef ix-xogħol imbagħad. Kemm għax forsi ma jżommux rendi kont ta' jistu taf kif sens ta' kidba jew.
U sida, per eżempju, ħafna, infatti nitkellem ħafna ma' Dr. John Camilleri mill-counseling, ħafna reflective diaries, per eżempju, li persuna tkun għaddeja minn ċerta periodu żomm reflective diary. To be honest, it might not even be nice to open the diary again. Chapter close. Imma kif tajt il-fatt li tista tesprimi ruħek anka bil-kitba.
Eżatt, eżatt.
Forsi verbalment bniedem ikun iktar magħluq. Permezz ta' diary tista
tkun. U mezz oħra llum ġifieri l-importanti l-art jekk inti artistiku. Fotografija, ġifieri l-huma ħafna mezzi ta' kif wieħed jista'
Iżom
rendikon
ma tagħmel ħafna sens. Jiena nixtieq ukoll inżid forsi maħħa li t-esprim il-moment. Kif tajtin forsi anka tru paintings u poetry u għek.
Ma jfisix li għandu jkun dak waqt li tkun għaddeja, ġifiri, dak li jkun jek għaddeja minn esperienza diffiċli, ma jkollokx l-enerġija biex imbagħad tuża dik l-esperjenza. Ma naħseb imbagħad wara jew wans li tkun għaddejt mill-esperjenza u forsi tkun inti anke fi-stat ta' forsi iktar aħjar kemm mentalment u kemm fiżikament li imbagħad tuża din l-esperjenza tajjeb taħt ieħor.
Proset, Amy, grazzi. Ħadgos ħafna li rajtek u samda l-moment miegħek. Nixtieq nirringrazzjaw koll l-istaff hawnhekk fuq Campus 103.7 u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss. Grazzi.
Grazzi.